глава 47. И Йосиф отиде и го извести фараонот. Татко ми и браќа ми стигнаа со својот ситен и крупен добиток и со се што имаа од ханаанската земја и ене ги во гесенската земја. И земајќи петмина од своите браќа, ги воведе при фараонот. А фараонот ги праша неговите браќа: со што се занимавате? Му одговорија на фараонот: твоите слуги се сточари, како и нашите татковци. Дојдовме да поживееме во земјава, му рекоа на фараонот, зашто ги снема пасиштата за стадата на твоите слуги. Страшен глад ја притисна хананската земја. Дозволи ни твоите слуги да се населат во гесенскиот крај. Фараонот му рече на Јосифа: татко ти и браќа ти дојдоа кај тебе. Египетската земја е пред тебе. Насели ги татка ти и браќа ти во најубавото место на земјава. Тие нека живеат во крајот Гесен. А ако знаеш дека меѓу нив има способни луѓе, постави ги за надгледувачи на мојот добиток. И Јосиф го доведе татка си Јакова и му го представи на фараонот. Јаков го благослови фараонот. Фараонот го праша Јакова: колку се годините на твојот живот? Јаков му одговори на фараонот: деновите на мојот живот на земјата се 130 години. Малку и несреќни беа годините на мојот живот, не ги достигнаа годините на животот на моите татковци во дните на нивните скитања. Потоа Јаков го благослови фараонот и си отиде од кај него. Така Јосиф ги насели татка си и своите браќа, давајќи им го во собственост најубавиот крај на египетската земја, во Рамзескиот крај, како што нареди фараонот. А Јосиф ги снабде со храна татка си, своите браќа и целото таткво семејство, се до најмалиот. Никаде немаше храна, зашто притисна страшен глад. Тој ги измачи и египетската земја и ханаанската земја. Јосиф ги собра сите сребреници што се наоѓаа во египетската земја и во ханаанската земја за житото што беше продавано, и ги однесе сребрениците во фараоновиот дворец. Кога ги снема сребрениците во египетската земја и во ханаанската земја, сите египетци дојдоа при Јосифа и му рекоа: дај ни леб, зошто да изумреме пред твои очи? Нема веќе сребро. Јосиф одговори: дотерете го својот добиток, па ќе ви дадам жито во замена за добитокот што ги снема сребрениците. Така тие го дотеруваа својот добиток при Јосифа, а Јосиф им даваше леб во замена за коњите, за ситниот и крупниот добиток и за ослињата. И ги снабдуваше во таа година со леб во замена за сиот нивни добиток. Кога помина годината, дојдоа при него и во втората година и му рекоа: не можеме да скриеме од нашиот господар. Сребрениците ги нема, добитокот е веќе отстапен на господарот, не ни останува ништо друго да му отстапиме на господарот, освен себе си и нашите ораници. Зошто да погинеме во твоите очи, и ние и нашата земја? Купи не нас и нашата земја за леб, и така ќе станеме фараонови робови заедно со нашата земја. Дај ни семе за да преживееме, да не умреме и да не запустат нашите ораници. Така Јосиф ја купи за фараонот сета египетска земја, зашто секој египетец, кога го притисна гладот, ги продаде своите ниви. Така земјата стана фараонова собственост, а народот од едниот до другиот крај на Египет, негово робје. Единствено не ги купи свештеничките имоти, зашто фараонот им даваше на свештениците одреден дел, и така живееја од приходот што им го даваше фараонот, затоа не ги продадоа своите имоти. А Јосиф му рече на народот: бидејќи денес ве купив за фараонот и вас и вашата земја, еве ви семе, па засите ја земјата. Но кога ќе биде жетвата, ќе му давате на фараонот една петина, додека 4/5 ќе ви остануваат вам, за засејување на полето, за храна за вас и за оние кои се во вашите домови, и за храна на вашите деца. Тие одговорија: ни го спаси животот, ние сме му благодарни на нашиот господар, зашто можеме да бидеме фараонови робови. Така Јосиф го постави земјоделскиот закон во Египет, што важи и денес. Петината му припаѓа на фараонот, исклучувајќи ја само земјата на свештениците, што не му припаѓаше на фараонот. Израел живееше во египетската земја, во гесенскиот крај. Во него добија собственост, беа плодни и се намножија многу. Јаков поживеа 17 години во египетската земја, а должината на Јакововиот живот достигна 147 години. Кога му наближи на Израела времето да умре, го повика сина си Йосифа и му рече: «Ако најдов милост во твоите очи, стави ја раката под моето бедро, за да проявиш милост и правда кон мене. Не ме погребувај во Египет, за да легнам долу со своите татковци, пренеси ме од Египет горе и погреби ме во нивната гробница». А тој рече: «Ќе сторам според твоите зборови». И му рече: «Заколни се». И тој му се заколна. Тогаш Израел се поклони длабоко врз перницата на постелата.